Asteazkenero bezalaxe, hemen gaude, bixi-bixi etorri gara, hitz edo irri Euskaraz Elkarri, segurako Euskara taldearen saiora. Udalaren babesan egin ohi dugu, ongi etorri entzule. Eta ia besterik gabe gure gaurko lehen gonbidatua aurkeztuko dizuet, hementxe, gure estudiotan Dani Bonikowski. Ondo esan dut izena?
Bai, Bonikowski, horrela da.
Bai, bueno, ni lehenbizi horixe galdetuko nizuke, nindi norakoa duzu abizen hori guretzat hain zaila egiten dena edo arraroa behintzat, gutxiten entzuten
da. Ba, berez ni estatu batu tarra naiz, baina nire aitaren gurasoak, o nire aitona amonak, Alemania eta Poloniatik etorri zen aspaldiko. Así que han ingurutako abizena da.
Abizena bai, bai. Bonikowski, bueno, hemen asko ez dira, abizen hori dutenak.
Ez dut inoiz bestera aurkitzen hemen inguruan mintzat, bai.
Segura mintzat bakarra eta Goierrin eren ikusten.
Bai, hori da, hori da.
Hori da. Bueno, tira, ala ere seguran bizizarete.
Bai, hori da.
Zure emaztea eta alaba txikiarekin.
Bai.
Eta zure historia ala ere kontatzeko galdetuko nizuke, berezia duzue ala ere. Ego Karolina eta Euskal Herriaren artean pasatu duzu bizia beste zenbait bidaien artean.
Bai,
hola labur bilduko nuke ni, baino kontatu iguzu,
Bai. Ba, berez ni txiki nintzenen, Zegaman bizi nintzen, ni jaio nintzen hemen, Euskaldunan, baina justo jaio baino lehen nire gurasoak estatu batuetatik etorri zen hemen bizitzea. Eta nik txikitik ez nuen euskeraz ondo ikasten, zeren nire ikastaroak beti inglesez egin nuen, a distantzia edo urruti estatu batuetako eskolatik, baina bai, nik euskaldun bezala sentitzen naiz, eta orain euskal aekan joaten naiz urtero, eta euskara ikasteko asmoa daukat.
Bai. Beraz, berriz ere, Ego Karolinatik onat etorri zarete, hiru urte daramatzazu hemen seguran bizitzen?
Bai, hori bai. Da. Ja emazteakin eta orain alaba txikiekin,
hori da. Bueno, zuia euskeraz ondo moldatzen zara.
Ba, mi esker.
Eta bide hontan emazteare jarri duzu.
Bai, hori da.
Hori da, ura ere bizkasten.
Bai, duela hiru urte iritsi zen eta berak estatu batuetarra betikoa en Floridan bizi zen eta jaio zen eta hori. Así que lehenengo gaztelaniaz ikasi behar zuen eta ikasi nahiko ondo ikasi zuen. Orain ja ondo moldatzen zuen, baina orain ja ez dakit iaztik edo hasi zen euskeraz ere ikasten, así que orain bertan klasean dago ba euskera ere ikastea, así que
bueno. Eta lagun bati ere, orain hemen Goierrin dugun lagun bati ere kutsatu omen zenion Euskal Herriarekiko gogo, nahi eta maitasun hori, ez da?
Bai, hori da. Rudi, gure laguna da eta berez bera austriarra da eta estatu batuetan bizi zen eta Eskozian ere bizi zen eta orain bere gurasoak Eskozian dira, así que berak herrialde guztiak ezagutzen du, bai.
Eta bera guain, Lazkaon bizi da.
Bai, Lazkaon bizi da, baina euskeraz ere ikasten ari da.
Ikasten ari da, bueno, ia ba, oiek ere hemen bixi-bixi elkarrekin, solasean, noiz baiten izateko suertea badugun. Tira, hori zure nundik norakoa distantzia eta toki dagokionez. Baina esaten zen egun, zure erronkatako bat dala, lanean ere euskeraz zure irakaskuntzak zabaltzea.
Bai, hori da.
Baino, argitu dezagun zein den zure lanbidea. Ze hori ere ezoikoa da,
Bai.
Nik, hola zuzenean, ezagutzen dudan bakarra.
Bai.
Eta iruditzen zait, ba filmatan eta askotan ematen den lanbide bat dela, baino hemen, seguran olakoa izan genezakenik, ez nuen pentsatzen da betxu. Dani Bonikowski dugu, Eliza Evangelistako irakaslea.
Bai, hori da.
Ondo ari naiz, ezta?
Bai, hori da. Daukagu, berez nire aita hasi zuen Eliza bat, eta orain Lazkaon sarrera daukagu poligono bat, eta han nire aitarekin irakasten dut Biblia, eta hori da gure
Biblia irakasten duzu. Bai. Eta Biblia da, Biblia bat da, baino hemen gehienak, alaxe, jaio eta setxun bataiatu egiten gintuzten eta guk bueno, katoliko gerestinoak bilakatzen ginen, zuek Biblia bera baino baduzu diferentzi bat, ba hemengo kristautasun horrekin. Nola labur bilduko zenuke hori edo?
Ba, labur bilduz, zeren nahiko zaila da ondo esatea, baina labur bilduz gu bakarrik Biblia sinesten dugu. Ez daukagu ohitura eta autoritateko figura bat, eta hori gu bakarrik...
Eite santurik edo ez duzu esatea
gu aterako. Biblia gertzen diren guztiak, ba, zaiatzen dugu ikasten eta gero ba, irakasten eta sinesten. Ez daukagu, eta gure Eliza ere independentea esaten dugu, eta ez dauka harremanagian, bai, baina ez dauka lotura beste Elizakin, eta hori da, ba, Eliza bat, eta gu eta jainkoaren artean ba, egiten dugu harremana eta ikasten dugu eta
zuzenan,
irakasten, bai,
bai,
hori da.
Eta irakatsi esaten duzunean zer da hain zuzen ere, Biblian zer jartzen duen, hartzen duzu ba, zati bat eman dezagun, eta horri buruz hausnarketa bat, zure interpretazioa, nola klase bat nola prestatzen duzu, bai, esate baterako?
Ba, berez Biblian eta jende asko, ba, agian ezagutzen duten zerbait Bibliari buruz, baina Biblia ez da hain konplikagarria, da historia bat, eta kontatzen du Jesusari buruz, eta bere historia, eta bere ba, hori. Eta gu Biblian irakasten dugu, eta nik adibidez aurten, o duela ja bihar urtetik, egin nuen ba, sasoi bat, eta egun batean, o egun guztian, ba, Bibliako liburu bat, zeren Biblian dauka 66 liburu ezberdinak, ba, egun guztian, ba, liburu bat hartu nuen, eta laburbildu nahi nuen, zaila zen, zeren asko esaten zuen, baina 30 minutuan, ba, aber, zer da mizua garantzizuena, eta zer esaten du Jesusari buruz, eta horrelako zen, eta hori adibide bat, edo gai berezi bat, ba, aste batzuk zehar, nire eta oraintxe bertan egiten ari da hiru edo lau asteko sasoi bat Espiritu Santu ari buruz, eta hori da gai oso ba, interesantea, eta hori, azike egiten dugu hori gai batzuk, edo liburu batzuk, edo parrafo batzuk, hori, eta...
Eta gero esplikatzen duzu, ez zuen klase deitu behar diot hori, edo ze, gazteleraz edo erabiltzen dugun izena pastor da, ez da?
Bai, hori
gero,
da.
Gero euskeraz, ba, irakasle, zuk aukeratuko zenuke hitz hori, hartzaina baino gehiago, ez da?
Bai, hori da, hartzaina ematen du, ba, ardiak zaintzen dut, baino, bai, hartzain evangeliko esan daiteke.
Esan daiteke.
Eta, bai.
Eta orduan, klasea holaxe burutzen duzue, hartu interesantea edo iruditzen zaizuen, interesantea edo dagokiona pasarte bat, eta horri buruz esplikatu, hausnartu, parte hartzailea da, edo batek ematen dut, besteak isili-isili daude.
Ez, bueno, parte, zati bat da hori irakasteko, edo itzordua, baina beste zatiak egiten dugu abestiak, ni adibidez piano jotzen dut, eta, bueno, gustatzen zait asko abestiak, eta abestia dugu, batzotan filmors bat ikusi dugu, edo horrelako zerbait interesgarria, baina gehienez gure helburua da hori, Biblia, aberze esaten du Bibliak eta esaten duen guztiak, ba, sinesten nahi dugu.
Eta hortarako teologia irakasle, bueno, teologia ikasketak segitu zenitun, ez
da? Hori da.
Eta horiek ere Estatu Batuetan antzinenean.
Egin nuen Ego Karolinako unibertsitate batean, egin nuen nire ikastaroak. Eta
hemen zure klas horietara, nor etorri daiteke, zuk egiten duzu deialdia, jendea etortzen zaitzu zuri jakin minez, nola funtzionatzen duzu aldortatik?
Egiten dugu igandero, ba, gure itzordua eta hori, eta edo nork etor daiteke, da denak erekita, eta nik gonbidatzen dut nire lagunak edo nor pertsonarekin, eta daukagu, ba, nik uste dut mundi guztitako herrialdeetik etortzen diren pertsonak, osea, jende asko etortzen dira, ba, edo zein lekutik, daukagu euskaldunak ere, baina nire helburu bat, helburu handi bat da, euskaraz ere irakastea, zeren nik orain arte beti gaztelaniaz irakasten dut, eta nire aita ere, baina nik euskara ondo ikasi nahi dut, ba, elburu hori betetzeko, eta da, euskeraz ere Biblian ba, irakasteko.
Hori da, eta hortaz hitz egiteko. Eta jendea zer etortzen da, ja, berez evangelista dana, edo zerbait deskubritzea, ja, goazen hau zer dan ikastea, edo ikustea, edo jakin minori asetzera. Nolako jendea inguratzen zaizue?
Ba, denetarik hori da, jendeak ba, kuriositatez, etortzen dira edo hori, eta gu daukagu hori, helburu sinplea eta da, aber zer esaten duen Biblia, eta aber nola egiten dugu harreman bat jainkoarekin, zeren gu ba, hori sinesten dugu jainkoak gu denak egin, krea,
krea
sortu zen, eta berak nahi du, eta da, da pertsona bat, eta nahi du harreman bat egin gurekin, eta gu guztiakin. Atzeke hori da gure
inguruko jendeari eta esaten diozunean, ba ez dakit uantxe, euskaltegiko kideei eta esaten diozunean zein den zure lanbidea, harridura pixka bat sortuko du, ez da, ba, neregan ere sortu duen bezala, nik ez nuen ezagutzen inor, lanbide hori zuen nik esate baterako.
Bai, berak ez dakit zer pentsatzen nori buruz, ere bai, telebistan edo hori agertzen diren batzuetara, aber zer diren arraroak edo hori, baina bai, berez nik beste lanbide batzuk egin nuen estatu batuetan eta hori, eraikuntzale bezala lan egin nuen unibertsitate bitartean eta urte batzuk eta gero, baina hau da nire nola da?
Pasioa.
Bai, nire pasioa da hau eta bai.
Bueno, eta hontaz bizi daiteke.
Bai. Nik orain misiolari bezala naiz, eta dauka harreman batzuk estatu batuetako elizaekin, eta da nik berez daukat eliza bat, eta da gurea, eta gu itxuli garenean, ba beti gure elizako familiakin joaten gara. Eta bai.
Eta han behintzat antzeun denean, esaten zenigun, eraikuntzan ere ibili zinela, eta argiteria eta elektrizista lanak eta ere egin zen itxula.
Hori ere gustatzen zait asko, bai. Azike gure elizan ere, ba ez banaiz hitz egiten eta zerbait gertatzen, ba nik saiatzen naiz hori konpontzen edo argitzen edo lo que sea.
Denetarako balio duzun hoietakoa, orduan.
Saiatzen dut hori, eta gustatzen zait asko ikastea, azike gauza ez badakit, ba, aber nola erreparatu dezaket edo hori.
Bueno, eta hori ikusten da, hizkuntzekiko ere, ba, gustatze hori, ikaste gustatze hori, ba, praktikan ematen dezula, ba, euskerarekin, begibistakoa da, entzuten dugu nola ari zaren, biztan da, da ingelesa betitik mintzatu duzula, gaztelania ere bai, eta grekera zaharra ere ikasi omen zenuen.
Bai, unibertsitatean, baina hori ja da, nola da,
iragana.
Iragana, orain arte gutxi gogoratzen dut, bai. Nola da, ez gogoratzen.
Bai, ahaztu duzu edo, bai.
Ahaztuta daukat gutxi gora bera. Baina bai, ikasi nuen, ba, hori, ere Biblia irakastea, o gehiago ikastea, eta grekotik idatzi zen testamentu berria, azik hori unibertsitatean, klasean, ba, irakasi, irakatsi izigun.
Euskal Herrian, euskera jakikeak, zerbait berri ekarri dizu alegia zuemen bizi izan zara, ba, zure ba, inglesarekin, famili munduan, txikia zinenen eta bar, eta gero ja etorri eta erabaki duzu, ba ez, nik hemen euskerare jakin behar dut. Iriki zaizu beste mundu bat, beste lagun batzuk, zer ekarri dizu hizkuntza berri honek?
Ez dut hainbeze ondo alertu, nola?
Ez, euskera zuretzat berria da.
Bai,
eta Euskal Herrian bizi izan zara, bai. Euskera jakin gabe, naiz eta txikia zinen eta bar, eta orain Euskal Herrian bizi zara, baita euskera jakin da.
Bai.
Beraz, bat plus bat gehiago
bai,
baduzu.
Bai,
zuk sentitzen duzu diferentzia?
Bai, asko. Harreman asko sentitzen dut euskaldunarekin, zeren hizkuntza bat da zure hizkuntza o ama hizkuntza bezala, osea, eta ez da berdina, ba, gaztelaniakin bai uler daiteke zerbait, baina euskara gabe ezin dugu ezagik transmititzen gauza batzuk, eta nik uste dut askoz gehiago ulertzen dut euskarako kultura hizkuntzaekin. Hizkuntza gabe bai ikus daiteke badenak eta hori eta uler daiteke bai, baina hobeto uler dezakegu ba euskeraz eta
bai, hori, bai.
Eta oso poste naiz ba hau ikastea eta ja falta zaizkit asko zeren itz pila bat azten zait eta hori, baina, bueno, gero eta hobeto ulertzen dut, eta ba,
ez da dudarik baietz, bai. Eta gero ez da hobeto hitz egingo duzula,
bai,
eta, duzun gogoarekin ere
bai,
garbi ikusten da.
Oso gustora nago euskararekin. Bai.
Bueno, etxean ere geroz eta gehiago egiteko aukera izan
bai,
duzu.
Bai, hori da. Jordanekin ja zaiatzen gara mintza praktika egitea etxean, baina oso zaila da, zeren inglesez ondo bai. ondo konpontze gara, osea, beti
bai,
konpontze gara, eta bai.
Hori da zuen.
Zaila da, mintza praktika etika egitea. Da.
Bueno, gero, alaba ere, eskolan eta hasiko denean, baino txikia baita, bai. Baino, arek ere euskera naturalki
bai,
ikasiko
bai.
Do?
Gu baino hobeto ikasiko du, eta gu irakasiko, irakasuko du gu, seguro. Bai, bai.
Ziur baietz. Ba, asko posten gara, hola, zure, ba, ilusio hau ere, hemen, transmititu izanagatik, eta Dani, ba, ondo bideratuta zaude, ez da dudarik, euskeraz ja ederki esaten dituzu esan beharrekoak, ederki adierazten dituzu, baina egia da, hizkuntza bat, nik uste dut, behin ere ez dela hizkuntza baten irakaskepen hori bukatzen beti dugu
bai.
Zer ikasia, hiztegi berriak ere sortzen dira, eta horiek ere ikasi behar ditugu, eta bueno, bidean, bide lagun asko izango dituzu, ala espero behintzat. Hemen, eguna euskeraz bizitzen pasa dezakezula uste duzu edo pasatzen duzu?
Bai, ni saiatzen naiz ba aldu danean ba denak euskeraz hitz egiten eta bai batzuetan ba aldatu behar dut gaztelaniaraz edo hitz batzuk azaldu behar dut, baina bai nire nahia da eta egun guztia edo egun batzuk pasatzen naiz gaztelaniaz gabe ba ez zait axola ezer ezeren ba Euskalian bizi gara, osea hori da gure.
Euskal Herrian bizi gara. Hala da. Dani batxalo bero bat egiten ari zareten alegin honengatik eta guri kontatu izanagatik.
Eskamila. Mi esker.
Sufrimendua eta borroka galduak etxipenaren aurrean guk gaude tinko geurean izateko jaio ginen eta izan nahikoko gaur izaterik ez badoko bihar lortuko doko aurrera egingo doko ez galdu itxaropena aurrera egingo doko ekaitzen aurrean
agurtu eta gure urrengo gonbidatuari emango diogu hitza Gabino Muruaren aholkuak beti merezi baitu.
Desberdin, dena desberdina ote daba, harrigarria da azkenaldi honetan zenbat edatu den desberdin hitzaren erabilera. Jadanik nekez entzungo ditugu horrelako esaldiak. Esate baterako, Euskal Herriko zenbait herritan, edo hainbat herritan, edota herri batzuetan suteak izan ziren iazko udan. Orain, non nahi eta noiz nahi, esaldi horien ordez, honako hau entzun eta irakurri ohi dugu. Euskal Herriko herri desberdinetan suteak izan ziren iazko udan. eta zerk eragindu bada desberdin hitza hainbeste erabiltzea? Ba, berriro ere, gaztelaniako diferente eta diverso hitzek eragindute. Beraz, ez da harritzekoa horrelako esaldiak entzutea edo irakurtzea noiz nahi. Irakasle desberdinak etorriko dira gurekin ikasturte amaierako afarira, edota egunkari desberdinetan argitaratu dute berri hori, edota idazle desberdinek parte hartuko dute Lauaxetaren omenezko ekitaldian, edota gai desberdinak jorratuko ditugu datorren asteko ikastaroan. Baztertu ditugu beraz, hainbat irakasle etorriko dira, edota zenbait egunkaritan argitaratu dute, edota hainbat idazlek parte hartuko dute. Beraz, adi, herri desberdinetan manifestazioak izan direla entzuten edo irakurtzen baldin badugu, desberdin horrek esan nahi du hainbat herritan, edota zenbait herritan, edota herri batzuetan manifestazioak izan direla, eta ez jakina herri horiek desberdinak direla. Baina kontuz, gai baten gainean edota gai bati buruz Arantzak iritzi jakin bat baldin badu eta Mikelek beste iritzi bat baldin badu, orduan bai, orduan Mikelek eta Arantzak iritzi desberdina dute gai jakin bati buruz. Edota zuk metro bateko makila baldin baduzu eskuan eta nik bi metrokoa baldin badut, biztanda makila desberdinak ditugula guk biok eskuan. Beraz, saia gaitezen aurrerantzean horrelako esaldiak eta egiturak baztertzen. Gai desberdinak jorratuko dituzte datorren asteko hitzaldi desberdinetan aditu desberdinek Euskal Herriko herri desberdinetan. Besterik ez, entzule, hurrengora arte.
Hilabetean behin Goierriko hitzatik Arkaitz Apalategiren bisita jasotzen dugu, eta baita gaur ere, ongi etorri Arkaitz.
Bai, epa, egunon.
Eta, bueno, urte berri, asmo berri, egita asmo berri, baino ia gauzatu gainera. Webgune berria, do, hitzak.
Bai, hoi da, ba, zuk esazun bezala, urte berrikin bateatxu, o, bueno, pasadan asten, estrina huen dun, eta, bueno, bakizu mundu hontan beti berritzen jumarra daun hortan, ba, ba, bueno, ja togatzen zitzaion, gure webgune ire hola azalberritze bat, eta bueno, ba, aste honetan, bueno, pasaden asten estreina dugu, eta ontxe, ba, ba, bueno, betire oten dira azkeneko momentuko ikutxu batzuk eta emateko, eta hortxe, ja, fintzen, erabat.
Bueno, hori bertara sartzea eta ikustea eta hor masiatzea onena. Baino, argibide batzuk emate aldera, ze azpimarratuko uke itxura berritze hontatik?
Bai, batez ere, ba, bueno, azal, webgunea sartzen zeanen, azal hoi, ba, pixkat itxura berritu da, garbigoa da, erabilterrazagoa, bueno, pixkat jendek menuk eta sinpletu inditu, orduan, nik uste, ba lentzeren menutatik eta orain ba argigarriko diela eta errezago bilatuko diela gauzak eta ba hoize mugikorren batez eskuko telefonotan aldean abarituko do jendeek ba desente aldatu dalako, ez? Ba len erakustentza modutik ba askoz ikusgarriko edo dau gaur egun eta baita menuk eta ba bueno, mobilen ba erabilterrazagok izateko modun jarri ditu, ez?
Parte hartzeari ere ba era digital hauetan eta importantzia ematen zaio eta bueno, pixkana ere nik uste dut ohitura ere handitzen ari da edozeinengan ere, bueno, ba junda parte hartu aktibo izan alegia, horri hortan nola jokatuko duzu aurrerantz?
Bai, ba, iaztik, eintzien olako bilera sorta batzuk egin uzten hemen goierrin, ba, inguruko eragilekin, ba, kultur, kirol, eta, bueno, arlo ezberdinetako eragilekin, eta proposatu zitzaien, ba, bueno, olako komunidade moduko bat eitza, ba, nun, beraiek eitzen zuen lana ikusgarri ongo zan, eta, bueno, ba, egunen sortu da atal berezi bat hortako, bakoitzek bere perfile, bere sinadura dauke hor, eta bueno, ba, publikatzen duena bai beraien webgunetan, bai esklusiboki guren, ba, hor ikusgai ongo da, ez? Da baita modu bat, ba, toki eiteko, ez? Jende horri, eta eragile guzti horiei.
Oain arte, arpide asko zitun, eta bueno, lehen behintzat arpide esatek, ja, ba, papera etxean jasotzeari esaten zitzaion, bueno, hori ere eraberritu beharra dago, eta hori ere indezue.
Bai, pixka bat, garrantzi eman nahi du, ba, bueno, jende asko esaten dugu, ez? Ba, webgunen notizi guzti argitaratzen duzu, ez? Da, ja, papera, ba, bueno, jende asko guendik paperan estimui badauke, gustatzen zaio eskuarten eukitzea fisikoki paperrezko produktu bat, baina beste asko, ba, bueno, ja, gaur egun, ba, webgunetik, inkluso jende asko zeatik eskuko telefonotik ikuste jo albistek, eta, bueno, jende horrekin pixkat nahi gendun zentrau, eta esan, ba, bueno, produktu hori hor dau, unero ikustezu, hor daukezu, baina horren atzetik lan badau, jende lantalde badau, eta ez litzeko posible izango ba, lantalde hori gabe, ez? Unero ba, informazio kopuru hori dana ba, hor bistaratzea, ez? Eta, bueno, pixkat horiei behi da, ba, olako itzakide formula asmatu da, pixkat da nolabait proiektu sustengatuko duen jendea, ba, lehen digarpide unero dienak itzakide izaten jarraituko du, eta, ba, bueno, ba, asmo da, ba, hoxe, webgunei behi da, o arpide digital izango liken horike, bueno, itzakide plataforma horta ekartzea.
Bueno, beraz, bakizu, entzule, espazia izan zaite, guain, itzakide, Hori esan ez bukatuko genuke gaurkoa, baino hala ere, ba, hilabetero hementxe izango dugu arkaitz, eta guk lan hori egingo dugu, Zubi lan hori alegia, papela eta digitala, zer nun aurkiliteken, nun hobeto mamitu diteken, ba, hoxe, bide lagun izaten dugu arkaitz, eta alaxe nahiko genuke segitu ere.
Ba, jo, ja, ba, datorren hilarte.
Aio.
Zeure itxuran betiko lez Zora biderik ez dugu behar goazen Gorkuzen imendua Ta musika irean da Zizan gaitezen denok bat goazen Zuek egin gaitu zuek Zuek nondoan gara Urte zurte taupalazko para
Euskara abentura izan behar dugu orain izbide, eta hitzak berak ia argibideak ematen dizkigu, euskara eta abentura. Pasatako kontuz arituko gara, baino etorriko direnak iragartzeko asmota nahi zuzen ere. Bide lagun ditugu, Beñat Garaioa, Gasteiztik eta Uxue Arrese, Goierritarra, behasaingoa hain zuzen ere. Beñat, Uxue, ongi etorri.
Kaixo.
Biok ala biok, ba, suerte hau izan zen utela esango nuke. Euskara abentura, lehen Euskara abentura ontako parte hartzaile izan zineten, bakoitze bere moduan. Eta suertea handia izan zela, bai ez da?
Ba, suertea kristona. Guk bizi izan deu, gaztetanan partetik, kristona esperientzia izan da, keja bat ez deu, bat berar ez daukeuze. Izan da, hilabete bat, hain azkar pasadala, hain polikia izan dela benetan. Osa, oso zaila izango berri zolako beste zerbait bizitzea. Zer izan da, hain surrealista, osa gu, jungo inenen, ez atuzte inork espero zonik, hainbesteko impacto ukiko zela benetan, ze osa, izan zan kristona. Kriston suerte, ikaragarria.
Bueno, hori Uxuen hitzak eta entzule ohartuko zineten bezala, ba Uxue parte hartzaile izan zen. Beñat Garaio aldiz, ba antolatzaileen artean kokatu behar dugu. Ez dakit, nundik hasi Beñat? Etzen hilabete bakarrik izan hori, ezta?
Ez, hau sortu zen 2015eko udan, boizin genden jaialdin, eta pentsatu genuen olako zerbait antolatzea ondo egongo zela. Eta, bueno, hasiera baten bihirak itxen ninuzten, eta pixkanaka lotzen juginen gauzak, eta, bueno, azkenen esan genuen 2018 guztaien hau inberra daukeu. Eta, bueno, pixkate Uxuek esan duen bezala, guke ez genuen uste hain ondo ateako zanik. Eta egia esane pixkate urduri geunden, ez genekin nolateako zan, baina egia esan izugarrizko uda izan zen, eta gutzako, bueno, sekulako arrasto utzi zen gugan, ez, hoi dudik.
Beñat, gu esaterakoan, zerra nahi du, gu horrek, nork antolatu zuen Euskara abentura?
Bueno, bazuk, imagina Euskal Herri guztiko 10 gazten kuadrilla bat, eta 10ak, bueno, ezberdinegea, bakoitza bere gauzeta dedikatzea, bata unibertsitateen, bestea enpresa mundun, bestea aisialdi taldetan, eta esan, bueno, ba, batzuk gazteiztarrak, beste batzuk bilbotarrak, nafarrak, pixka denetarik. Eta, bueno, ba, denok genuke nola berezitasun bat zala euskararekiko lana o aktivismoa, ez? Eta, bueno, danakola aizialdi mundun sartuta genuen, eta erabaki genuen, ba, gure arten, bakoitzak altzona emanez, ba, Euskara Abentura antolatzea. Dena zerotik jarri genuen martxan, eta, bueno, pixkate rutak etzale zautzen donantzako, ba, zer ikusi bauke, ba, pixkate hortik hartu genulako inspirazioa, baina etzan erreza izan, ba, esan bezala, zerotik montatu genulako dana, eta, bueno, ja ikusi genunen ustaiak baten, maulea jau ginenen, nolako kuadria izan zen, Euskara Abentura etorri izana, ba, ja lasaitu behar hartu genuen, eta ja egia esan hilabete hori ja gozatzeko izan zen, eta ez hainbeste kezkatzeko, eta eta kezka horiekin ibiltzeko.
Orduan hasiera baten behintzat ez zineten ez elkarte bat, ez zenuten erakunde ofizial baten babesik, hola, hitzak berak esaten duen bezala, abentura handi bat montatzen hasi zineten, abenturalari batzuk.
Bai, hori da, hasiera baten, hoize, bilera egiten ginuzten, baina bate konpromisik be, ez ginen elkarte bateko kideek ez ezer. Eta ja ikusi genunen gertuatzen eginela, eta ba, diru launtzak eskatu behar ginuztela, eta ba, esan genuen ez, elkarte bat montatu beharra zeok, eta hoi genuen. Eta, bueno, ba, hasiera baten zuk imaginau, 10 gazte, ba, ez dakit, 24 urtetik, 30 gutxi gora bera, erakunden bulego eta juten, dirua eskatzen, eta, ba, bueno, hasiera baten ba, erantzunak etzien guztiz pozarrik edo ezgintzusten asko animatzen, ez? Baina pixkanaka ikusi zutenen gauza aurrea zijola, ba, behaieke hasi ziren gugan konfiatzen, eta orduan hasi zen ja proiektu hau errealitatea egiten, ez? Abentura bat, bai ustaien zehar, baina baita ustaia jau baino lehen abentura on bat izan zen gutzak ere, bai.
Bai, ez da dudarik. Bueno, hori da, guain arte, ba, hori, ustaila aurrekoa edo labur bildu digu Beñatek biztanda, ezin dela minutu gutxitan guzti hori kontatu, baina tira, guain Uxue, nola jakintzen nun zuk Uxue honen berri, nola sartu zinen zuia ustailen bat hortan, abentura hontan?
Ba, nik ikusi nuen egunkari baten artikulua du, aitak bihali ziten, argazki bat, artikulu baten egunkarin, Euskara Aventura izeneko egitasmo batena, eta zaitun deitu zuten atentzioa, beti ikustu zen daite asko ba, natura eta mendi eta hola, txiki-txikitatik joan izan naiz, udan, kanpoa udalekuta. Baina ja urten, gure hainekin ba, ez dara hainbeste gozagutzeko, eta bapaten ikusta olako zerbait kriston poza izan zen, gaina hain berezie, hain desberdine kriston poza izan zen, eta pentsago gabe zeitun bihali nuen parte hartzeko lana.
Parte hartzeko lana, hala, hori ere gakoetako bat da. Kontuan hartu behar da, joan zen urtean parte hartu zenutenok, 2001 jaiotakoak izan behar zenutela, aurten berriz ere deialdia zabalik da, 2002 jaiotako entzako, okerrez banabil, usue, lana, ze lan egin behar da, nola proposatu behar da, bakoitzak nola proposatu behar du, bere burua Euskara Aventurak ide izateko.
Gai antolakuntza gai desberdinek jartzen ditu, gure ziren hautatzeko hiru gai, Euskara eta itsasoa, Euskal Herria eta zure herria edo Euskal Herria eta emakumeak. Mota desberdinetako lan abiali zeiken. Nik inoen no, lan historiko moduko bat, Euskal Herria eta itsasoa buruz, papiskat Euskal Baletzaren historia kontatuz, eta holaxe.
Beinat, lan hoiek galbai moduko bat izan ditezke, ezta? Galbai zentzu honean esaten dute, ba pixka bat jendearen motivazioa eta bakoitzaren, ez dakit, ardurak edo nahiak, gogoak, ahalak ere ezagutzeko bide bat esango genuke galbaia zentzu honean ikus dezagun.
Bai, azkenen guk esaten genuen gaztek etzola ezerpatu behar edo familiek etzola ezerpatu behar. Baina bai pentsatzen genula beharrezko izango zala zerbait, ez? Ematea truken. Eta orduan pentsatu genuen, ba, lan hobenak sarituko ginuztela eta lan hobenak indako gaztek sartuko ziela espedizioa. Orduan jaso ginuzten lan guztikin, ebaluazio prozesu bat ingenun, Eusko Ikaskuntzakin batea, eta hobenak sartu ziren, eta bueno, ba, tarten usue.
Bueno, politxe di joa bidea, guain arte ere, kontatzen ari zaretenaren arabera. Aizue, deigarria egiten da ere, erabiltzen dezuen leloa.
Izioki dugu.
Bai.
Izioki dugu. Bai. Bueno, eta Jusoko monasterioan aurkitutakoa omen, ez da?
Gugun ginen, bueno, espedizion zehar, guri hau, mintagarriz errepikatzen genuen, gure kamisetan jartzen zon, eta ingenun, egun batean gugun ginen, Juso eta Susoko okerrezman hola ditzen ziren monasteriota eta bertan erakutsi zizkiguen ba, euskeraz idatztako lehen liburuk edo lehen hitzek okerrezman hau ondo gogoratzen ba naiz.
Bai, bai.
Eta piztu da, esan nahi do, izioki duguk eta bueno, pixkat abentura piztu dala horti dator uste dut.
Bai, bai, oso no. Eta horregatik parte hartu zuen gazteek die izio gitarrak edo pixkat beste nolabait esaterren ba pixkat argi piztu duenak edo
izioki dugu, beraz, bai, zuek izioki zenuten, ja joan zen uztailean esango dugu eta Maule Lestarretik Getxora hain zuzen ere, oroimenez markatutako bidea, la?
Bai, nik, bueno, argi daukoet abentura guztiko politxena bide izan dara, ze bideek ematizu aukera bat jendekin erlazionatzeko desberdine, berezie. Ezkien zuzuaz, oinez, zure ondon dikizun pertsonaiek ezautzeko beste aukera bat, da ez daukezu beste zerritxeko eta itzein da bata beste ezautu eta baina kiston toki politikiku segin ditun, goza bat izan zen.
Beinat, zuentzako, bueno, ez dakit ez emait gazte izan zineten guztira?
Eunda, amar.
Zuentzako guzti hori kudeatzea ala ere ardura eta ardura serioa da.
Bai, bueno, teorin hala izan beharko luke, ez? Baina pixkat eta zintzoa esan da, oso talde ona tokau zen, eta ez genuen nola parteko ez dakit arazoik izan, eta hilabete osoa oso zarrazku. Ordune guk bagenduken kezka hoi, ez? Eta protokolo batzuk zeren, ba, arazon bat sortuko balitz egin, edo nola jarri harremanetan gurasokin, ez dakit zer, eta azkenen nolako beharrik etzan egon. Ordune ardura bai, eta denak endene kezkauta, eta adi, baina dena oso erraskuntzan, eta ez dakit, privilegiatuk izan ginen, edo edo ze pasau zan, baina egia esan oso kuadria, esaneko izateaz aparte, oso jatorra eta oso aktiboak ziren, ez?
Gero, herri-zerri pasatzen zenuten gaua esango dugu, ezta? Iritsi, han nolabaiteko harrera egiten zitzuten herritarrek eta hurrengo egunean, bueno, lo eginda, noski, hurrengo egunean abiatu. Konta eguzue pixka bat hori, ibiltzeaz aparteko jarduera hoiek?
Ba, jarduerak, bueno, nik pertsonalki oso aberasgarrik eta oso interesgarrik izan die. Fronteretan iten genuen lota, askotan bertan, ba, emat itzaldi edo emat ekintza iten genuen. Eta jo, asko ikasi eta gaina, asko konzientzia guna ez, euskaran egoeraz. Hainbat itzaldi ematzizkiguen, ba, gune desberdinetan euskaran egoera zein dan, eta nahi horrek asko markatu eta jo, oso gai interesgarri eta gaina eremu bat asko txiko dauna, eta hortan asko ikasi eta. Hoi eskertzeko da.
Bai, eta usu ezure kasoa, ba, bueno, ala ere, eremu euskaldunean bizizarela bai. Esan ditxeke, goierri barne-barnean bai. Bintzat, baino badira, bueno, zuen gunean eta euskara gunean sartu ezkero eta, ba, egunero, ainerrez igual euskaraz bizitzeko aukerarik ez dutenak, zuk esandako hitzoiekin, ba, bat egiten dute, ez da, euskara beste modu batean ikusteko aukera eman diola, irakurtzen diogu, ba, Irene Kalbori, edo, bueno, olako Ibon Barrasaren euskara egunerokotasunean erabiliali izateko animatu zela abenturara horta, eta erabat zeharo markatu zuela ere esaten du. Bueno, lorpena ez da momentukoa bakarrik, gerora gelditzen dena, arrasto ederra uzten duena, bainat, ez dakit, arro egoteko modukoa da, ez?
Bai, egia esan oso gustoa, gainera Euskal Aventura izenak dien bezala, Euskaran erabileragatik sortu zen, ez? Eta egia da, batzutan, planan arabera edo, behaien Euskaran erabilera aldatu itzela, edo konfiantza hartzen bazuen, da igual batzutan gaztelaniara gehiago jotzen zuela, baina ikusita nolako kuadria zen, eta ba, gune ez euskalduneko jende asko zehola, egia esan euskaran erabilera oso altu izan zen, ez? Eta inkestatuk inusten, bai hasieran bai bukaeran, eta orokorren oso emaitza honak ikusi zien. Eta alde horretatik ba, oso harro gare, eta egia esan gustoa, ez? Helburu nagusietako bat lortu genolako denon arten.
Datorren uztailerako abenturaia prestatzen ari zarete, bainat, ez dakit deia luzatu beharri ba ote dagoen, edo berez, ja, ba usuek egiten dituen adierazpenak entzunda, eta ziur besteenak ere antzekoak direla, hor kompetentzia izango dan, azkenean gainditu beharrekoa, latza, parte hartzaile asko, eta nola ikusten duzu,
Ba, ez dakit, anekdotatxo bat kontatzearen, pasaren urten, data igual txutan itxi zen, eta bosteunen faltan, hogei lan bakarri jaso ginuzten. Eta ondo hogei plaza zeren, eta esaten, hau ez dugu ateako, ez dugu gazteik interese dute da honetan. Eta azkenengo bi honetan asteburua zen, eta lan pia jaso ginuzten. Orduan, data bukau arte, guk ez dugu espektatibaik izango, martxoak amar da, azkenengo egune, oi bai, martxoak amar, eta, bueno, espero dugu, oi bai, pasen urte baino gehiok jasotzeaz, komunikabietan asko azaldu gea, gero ja jendek ezautzen gaitu, parte hartu zuen gaztek haien ingurun zabaldu due zer dan Euskara Aventura, eta hoxe, ez dakit kompetentzi latza egongo da, baina bueno, kompetentzi otea seinale ona izango litzake.
Usuek, zuk aurten ia, zahartu ze, aurtarako esango dugu urte bat gehi balegia, ezingo duzu lehen bezala parte hartu, baino gustora beste zerbaitetan eta ziur topo egingo duzula abentura honekin aurten ere ez da?
Ba, ziur ze, bueno, gazte bezala joteko ja berandu da, baino aurreko urten izeko eta bezala joan ginen gazte askoi sartu ditza egun gogoa berriz errepikatzeko ba, begira lebezera orduan asko ega saiatzen, ba, aurten igualez, baino begira titulok dateatzen beste urte batean ba, bueltatzeko dube gabe. Zer, izan zen, hain politietain berezie, danak egitu gala bueltatzeko deseatzen, aldan modun, baina itzultzeko deseatzen.
Harremana, orduan sortutako harremanak bizirik dirau eta zuek elkarrekin segitzen duzue, lagun izaten segitzen duzue?
Bai, Baina Euskal Herriko gune askotako jendekin erlazia sortzen duzu, eta hori ez da, hoi gero ez da usten. Lehen esain zuten bezala, asteburu hontan, bos lagun elkartu geha, Euskal Aventuran ez dutu ginenak, hemen ingurukok, eta ez da horreneko aldi, askotan elkartu geha, eta askotan elkartuko geha. Sortzen da erlazio bat ez dala usten.
Bueno, baina, martxoaren 10 arte itxoingo dugu orduan, behin hori pasa, eta berriz ere laster deituko zaitugu, aurtengo Euskal Aventura hau nola gauzatzen ari zareten konta diezaiguzun, ze egunez eguneko antolaketa horrek zenbait hilabete aurretik ja forma txukun bat baduela, la?
Bai, eta gainera aurten errezago izango da, ze pasaren urten antolatutakoan ondoren, bai, ja gauzak erdi inak dare, ez? Pasaren urten bai izan zela oso, ez da estresante esango, baina zaila izan zan, ze gauz asko zeren lotzeko azkenengo momentun, eta, bueno, ibilbidea iaia bere hortan utzi deu, eta gauz asko ja erditxita dare. Ordune aurten lasaiago jungo gea, eta uste du, ba, pasen urten bezala atera daikela. Ordun alde horretatik lasaiago gare, eta gusto.
Bueno, ba, hoxe, Uxue Arrese, Beñat Garaio, eskerrik beroenak, agurtu baino, laster arte esango dizuegu, eh?
Bai, laster arte. Jo...
Agur, bai.
Herri berriz berri gure gaurko saioaren azken ibilbidean kontatzeko ditugunak. Esate baterako, Udako Euskal Unibertsitateak bere udaberriko eskaintzaia aurkeztu duela. Otsaila eta maiatza bitartean 23 ikastaro eskainiko ditu. UEUk online Eibar, Iruña, Gasteiz eta Bilbon hain zuzen ere. Matrikulaia zabalitago eta genero berdintasuna, adingabeak eta internet, ahozko komunikazioa eta adimen emozionala dira landuko diren gaietako batzuk eta urtarrilean hasi eta maiatza bitarteko iraupena izango dute. Beraz, UEUko udaberriko eskaintza abian da.
ritmo geldoagoa. Erreka ez da mugitze.
Zuzeu gaztea saria, 2019ko hau ere, martxan. Zuzeu orainkariak, hain zuzen ere, Azkue Fundazioaren laguntzarekin, Zuzeu gaztea saria sortu zuen duela irurte, eta sariak ba, irurtez 150 € banatu ditu hilabetero, 2018ko bukaerara arte. Eta modu horretan, 30 urte zazpiko egileen sarrerarik onena saritu du hilabete. 2019an, ba, koska bat estutuko du Zuzeu gaztea sariak, eta orain arteko formatua bazterrutzita, epeak luzatu eta diru poltsa pisutxoagoarekin egingo du aurrera. Alegia, aurrerantzean, hiru hilabetean behin emango du saria, eta beraz, ba, aurten 4 sari izango dira. Negukoa, urtarrila hasieratik martxo bukaera arteko sarrerarik onenari emango zaiona, udaberrikoa apiril eta ekaina artekoari, udakoa uztail eta iraila bukaera artekoari, eta udazkenekoa urria hasieratik abendu bukaerara arteko sarrerarik onenari emango zaio saria. Eta zein sari? 500 €, hain zuzen ere.
Denborak aurrera desagertzen.
Eta beste sari bat, abian dena gainera, Kaf Elhuyar saria hain zuzen ere. Otsailaren 14 arte aurkez daitezke lanak sariketa hontan parte hartu alizateko, eta dakizuen bezala zientzia eta teknologiaren arloko gaien eta ikerketen euskarazko gizarteratzea, aitortzea eta bultzatzea da sariketa honen helburua.
Hilero marra gorri berberak usten dit, ez dut lortzen postaren posterik.
Ala, itxasoz bestalde joango gara, lehen ere Carolina inguruan ibili gara, eta ni lagun dugula, eta guain Mexikora joango gara, Etxepare Institutoaren eskutik, izan ere euskara ikasi eta euskal kultura lantzeko aukera berriak Mexiko nahin zuzen ere Etxeparek UNAMeko irakur zaletasunaren eskutik eskaintzen ditu. Eta, bueno, alaxe dio berriak, urte berriarekin batera euskara klaseak astert eta ostegunetan emango dira UNAMen, hau da, erderazko izenen deiturak dira, Universidad Nacional Autónoma de México hain zuzen ere, eta euskera eta euskal kultura irakurletzaren eskutik, Aizea Gorroño Elizondo irakasle delarik eta Etxepare Euskal Institutoa, eta hango hizkuntza eskola eta itzulpen eskola lagun, hoietxek antolatu, eta bi mailatan ari dira ia euskera kultura, euskal kultura zabaltzen, tailerren bidez eta ematen diren klasen bidez, hori Mexikon.
Zorrotzak, talaren eskuak, berri zeinen motzak, kuadrillan aurtxobana.
Eta berriz ere diogu, azken aste hauetan aipatzen ari garen moduan, Boiseko ikastola irakasle bila dabilela, 3 eta 5 urteko aurrekin aritzeko. Urtarrilaren 31an bukatuko da izena emateko epea, eta ikastola abildua baskemuseum.comen eman ditzakezue interesatuak baldima zaudete behintzat, zuen datuak eta gaineratiko aurkeztu beharreko paper sorta hori, hortxe aurkeztu beharko zenuteke.
Beste baten pozak, medikuen gandik ez gabiltza aparte, dieta sano batek lagundu dezake, tori pilula.
Gure kolaboratzailea izaten dugun Aritz Branton boktegia aurkezten eta hor dauden hainbat mami ere hementxe azaltzen ditu bixi-bixi hilabeteko lehen asteazkenero, eta guantxe aste hontan izango den liburu aurkezpen baten berri bidali berri digunez, torizazue, Sapiens ispiluaren aurrean. Horixe du tituloa, ba, aste hontan aurkeztua izango den liburuak, urtarrilaren 24ean, bihar, atxaldeko 7etan hain zuzen ere, eta Donostiko liburutegi nagusian, San Jeronimo kalean dagoen liburutegi hortan, solaskideak Ana Galarraga, Elujar Fundaziokoa, eta Joseba Rios izango dira, Espainiko Giza Evoluzioaren ikerketa zentrokoak. Eta alaxe, Ana Galarraga aiestaranen Sapiens ispiluaren aurrean liburua aurkeztua izango dela aipaturiko gunean. Bihar atxaldeko 7etan. Beste baten pozak. Eta asteburuko planekin lotuta, ba, bi itzordu maskaradak izango direla, ja, bi ez hiru gainera, igande hontan Lexantzun hain zuzen ere, eta Xuberotik, ba, nora joango gara, ba, bertso egunera, hori ere aipatu behar dugu, eta bertso egunera larun batean izango da, hau, Barainainen, eta, bueno, bertsosarrerak.eus atarian duzue, oraindik ere, bertso eguneko saioko sarrerak erosteko aukera, eta ia bukatzeko, ba, hementxe, seguran, izango dugun kontzertu bat jarriko dugu, entzuteko ez dugu oraindik ere audiorik, kontzertua grabatzen badugu orduan igual izango dugu, baina behintzat jakin ezazue, Madi Nogueraren kontzertua izango dela segurako Lorripen larun bat hontan. Ataundarra seguran larun bat hontan, eta zu entzule izan zaitezke Elorripera gerturatu ezkero. Estatistikentzako bada nahiko tarte, lautik baten arazo da esan didate, añoikoa bada galdetu nezake, zergatik ez dute zer jakin orain arte. Itxaropenik ez da bihurtzen da pipi, tabarrutik jaten hau poliki poliki. Bihurtu sentimentu gabeko maniki, nimezu bat bidali nahi dizu biziki. Esperoan dauzkazu bide siopiki. Bai, ba, hortxe, bai, lortu dugu, eskaintzen genuen edo aipatzen genuen audio hori, Maili Nogueraren hain zuzen ere, honekin aio esango dizuegu datorren astera arte, eta ala, pasa dezazue, astea bixi-bixi. Ah, eta ja, esango dizuet, datorren astean, gurekin ordu bete pasatzen baduzue, Mintzola ezagutzeko aukera izango duzue. Handik egingo bai dugu, Mintzolatik zuzenean han daudenekin hitz eginez eta tokian tokiko txokoak ezagutuz, eta zuri erakutsi asmoz, Mintzolaz datorren astean bixi-bixi. Orain, Mailirekin, aio!
Jakin gabe.